Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Pulkstenis ir 9 un ir laiks sākt Saeimas 2015. gada 12. Marta sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībā. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Tātad, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto šodienas sēdes darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā un Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas atļauju uzsākt kriminālu vajāšanu pret Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi Tatjanu Bormanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut izskatīšanai Saeimas lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu. Likuma projekta kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ervīnu Kūšķu atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt šodien sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ariņu Cimdaru ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Juridiskā komisija lūdz izdarīt vēl vienu grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par centrālās vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt šodienas sēdes darba kārtību. Sākam tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Iesniegts likumprojekts ir tieši viens, un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Nākamā apakšsadaļa par atvainājumu piešķiršanu. Un deputāts Veikals Polīts ir lūdzis piešķirt viņam neapmaksātu atvainājumu šī gada 5. martā. Saeimas prezidijas šo atvainājumu ir piešķīris un šodien sēdē informē par to deputātus. Savukārt deputāts Aldis Adamovičs lūdz neapmaksātu atvainājumu šī gada 18. un 19. martā. Par šo atvainājumu gan mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātiem Aldim Adamovičam šī gada 18. un 19. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturs nav, atvainājums piešķirts. Nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Lolitai Čigānei šā gada 19. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Lolitai Čigānei šā gada 19. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, atvainājums deputātei Lolitai Čigānei piešķirts. Nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Ječeslavam Dumbrauskim šā gada 19. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Ječeslavam Dombrovskim šā gada 19. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, atvainājums deputātam Dombrovskim piešķirts. Nākamā apakšsadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par Saeimas 2015. Gada ziemas sesijas slēgšanu un Saeimas 2015. Gada pavasara sesijas sākšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas 2015. Gada ziemas sesijas slēgšanu un Saeimas 2015. Gada pavasara sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums pieņemts, tātad Saeimas ziemas sesija tiks slēgta 2015. Gada 2. aprīlī. Un pavasara sesija atsāksies 2015. Gada 14. aprīlī. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Ervīnu Kušķu atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agešiņš.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 10. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ervina Kušķa atbrīvošanu no augstākas tiesas tiesneša amata. Komisijas locekļi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu atbrīvot Ervinu Kušķi no augstākas tiesas tiesneša amata pēc paša vēlēšanas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ervīnu Kušķu atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas 3, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Ariņa Cimdara ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agešiņš.
Saeimas juridiskas komisijas šā gada 10. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Arņa Cimdara ievēlēšanu par centrālas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ievēlēt Arni Cimdaru par centrālas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Arņa Cimdara ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Apsveicam Cimdara kungu ar atkārtot ievēlēšanu šajā amatā. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par centrālās vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agešiņš.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 10. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par centrālās vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ievēlēt šādus centrālas vēlēšanu komisijas locekļus – Ritvaru Eglāju, Aleksandru Maļcevu, Innu Plaizāni, Kārli Kamrādzi, Sniedzi Sproģi, Dzintru Kusiņu, Ingu Vanagu.
Paldies, godātie kolēģi, par katru centrālās vēlēšanas locekļu kandidātu balsosim atsevišķi. Un tātad lūdzu zvanu. Balsosim par Ritvara Eglā ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicam Eglāju kungu. Lūdzu zvanu. Balsosim par Aleksandra Maļceva ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicam Maļcevu kungu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par Innas Laizānas ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicam Laizānas kundzi. Lūdzu, zvanu. Balsosim par Kārļa Kamradža ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicam Kamradža kungu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par Sniedzes Sproģis ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicam Sproģis kundzi. Lūdzu, zvanu. Balsosim par Dzintars Kusiņas ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicam Kusiņas kundzi. Un lūdzu, zvanu. Balsosim par Ingas Vanagas ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Apsveicam Vanagas kundzi un novēlam veiksmi visai Centrālajai vēlēšanu komisijai viņas darbā. Nākamais Saeimas sēdes darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Saeimas atļauju uzsākt kriminālu vajāšanu pret Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi Tatjanu Bormani. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agēšins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 10. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Saeimas atļauju uzsākt kriminālu vajāšanu pret Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi Tatjanu Bormani. Ņemot vērā, ka ierosinājuma par kriminālu procesuālas imunitātes atcelšanu un piekrišanas došanu kriminālu vajāšanas uzsakšanai pret tiesnesi Tatjānu Bormani un tam pievienotā uzziņā noradītas ziņas ir izmeklēšanas noslēpums un satura ierobežotas pieejamības informāciju, ar tiem ik viens Saeimas deputāts šonedēļ varēja iepazīties sevišķas lietvedības nodaļā. Juridiskas komisijas locekļi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu atļaut uzsākt kriminālu vajāšanu pret Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi Tatjānu Bormani.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas atļauju uzsākt kriminālu vajāšanu pret Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi Tatjānu Bormani. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts par likumu par atlīdzību mantas uzrādītājiem muitas noteikumu un nodokļu likumu pārkāpumu gadījumos atzīšanu par spēku zaudējušu. Trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis. Dombrovska kungs, jūsu kārtas ziņot par likuma projektu.
Pusstundu jau gaidā.
Labdien, kolēģi, budžeta komisija ir izskatījusi līkumu par atlīdzību mantas uzradītajā muitas noteikumu un nodokļu līkumu pārkāpumu gadījumus. Trešajā lasījumā netika saņemts neviens priekšlikums, līdz ar to aicinu jūs komisijas vārdu, aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, par likumu par atlīdzību mantas uzrādītājiem muitas noteikumu un nodokļu likuma pārkāpumu gadījumos atzīšanu par spēku zaudējuši trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretāturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Trešais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāta Aija Barča.
Godājumie prezidija locekļi, cienījamā deputāts, godātie deputāti. Sociālo un darblietu komisija ir sagatavojusi grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu trešajam lasījumam. Un, ja šodien pieņemam likuma projektu, tad bezdarba apdrošināšanai tiks pakļaut arī diplomāti dzīvesbiedri, kuri uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un konsulāro dienestu vildošās personas laulātie. Vēstnieku un citu diplomātu dzīvesbiedri vairumā gadījumu viņiem dodas līdzi uz dienestu vietu ārvalstīs, tādējādi uz ilgstošu laiku atstājot savus darbvietus Latvijā. Bieži vien diplomāti laulāti ārzemēs dažādi no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ nevar veikt algotu darbu. Atgriežoties Latvijā un meklējot darbu diplomāti laulātajiem, tādējādi tiek liekts tiesības uz bezdarbnieku statusu un pabalstu. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, saskaņā ar likuma izmaiņām par diplomātu laulātajiem tiks veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pret bezdarbu. Un vēlos kolēģi jums atgādināt, ka pašreiz pret bezdarbu tiek apdrošināti karavīru laulātie. Trešajam lasījumam sociālo un darblietu komisija saņēma 5 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums labklājības ministra Ulda Auguļa priešlikums ar aicinājumu izslēgt likuma projektu trešo pantu komisijas sēdē nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais sociālo un darblietu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais labklājības ministra Ulda Auguļa priešlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 5.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu kolēģi atbalstīt likuma projektu par valsts sociālo apdrošināšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretatturis nav, likums pieņemts. Likuma projekts fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romans Naudiņš.
Godātie deputāti, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši pirmajam lasījumam fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumu. Un likuma projekta mērķis ir noteikt prasības fiziskās personas identifikācijai, lai fiziskajai personai nodrošinātu iespēju pieprasīt vai saņemt elektronisko pakalpojumu, ko publiskā persona sniedz pildotai noteiktās funkcijas vai uzdevumus. Identifikācijas process likuma projekta izpratnē tiek attiecināts tikai uz fiziskajām personām. Identifikācijas pakalpojums sniedzēja pāraudzības funkciju paredzēts uzticēt vienotam informāciju un komunikāciju tehnoloģiju drošības kompetenšu centram, koleģiālajai institūcijai aizsardzības ministra pakļautībā. Neveidojot jaunu uzraudzības iestādi, lai mazinātu administratīvo slogu. Likuma projektā ir paredzēti pārejas noteikumu, lai nodrošinātu laiku deleģēto noteikumu projektu izstrādē, kā arī laiku identifikācijas pakalpojumu sniedzējiem iziet reģistrāciju. Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajam lasījumam.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu termiņš otrajam lasījumam 26. marts.
26. marts. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godāto sēdes vadītāji, godātie kolēģi, likumprojektā grozījums likumā par nodokļiem un nodevām – Atbildīgā komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, un es komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija lūdz noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu šī gada 17. martu.
17. marts deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likums. Otrais lasījums – sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klemeņķevs.
Labrīt, sākam strādāt likumprojektu valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensijas likums. Visgarākais likumprojekts šodien – 38 priešlikumi. Pirmu priešlikumu iesniedza labklājības ministrs un komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Bet otro labklājības ministrijas priešlikumu komisija atbalstīja daļie un iekļauja trešajā sociālo un darblietu komisijas priešlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
Tad nozīmē, ka trešo sociālo un darblietu komisijas priešlikumu mēs atbalstam.
Deputāti piekrīt.
Ceturto atbalgas komisijas priešlikumu, kur komisija atbalstīja, mēs atbalstam.
Paldies. Deputāti piekrīt.
Piektais priešlikums atbalgas komisija atbalstīja.
Deputātiem nav iebildumu.
Sesto arī komisija izstrādāja. Lūdzu deputātus atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Septīto priešlikumu iesniedz labklājības ministrija un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Astoto izstrādāja un iesniedza sociālo un darblietu komisija un lūdzu deputātus viņus atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Devīto iesniedza aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs komisija viņu atbalstīja daļēji un izstrādāja savu redakciju desmitajā priešlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
Iekšlietu ministrs Kozlovskis iesniedza 10. priešlikumu un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
11. priešlikums iesniegs bija no labklājības ministra un komisija daļa atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Un iekļauja 12. priešlikumu, kuru komisija izstrādāja un atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
13. priešlikums atbalstīts un iesniegs no sociālo darbu komisijas.
Deputāti piekrīt.
14. priešlikumu iesniedza juridiskā komisija un deputāti viņu atbalstīja.
Juridiskais birojs iesniedz.
Jā, atvainojiet.
Bet jā. Deputātiem nav iebildumu.
15. priešlikumu iesniedz labklājības ministrs un komisija viņu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
16. priešlikumu izstrādā Saeimas juridiskais birojs un komisija viņu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
17. Iesniedza aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
18. priešlikums iesniedz no iekšlietu ministra un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
19. priešlikumu iesniedz labklājības ministrs un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
20. priešlikumu izstrādāja sociālo un darblietu komisija un lūdzu deputātus atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
21. izstrādāja sociālo un darblietu komisija un lūdzu deputātus atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
22. Izstrādāja atbildīgajā komisija. un atbalstīju.
Deputāti neiebilst.
23. Izstrādāja komisija atbildīga un lūdzu deputātu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
24. Izstrādāja komisija atbildīga un lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
25. Priekšlikums bija saņemts no iekšlietu ministra, daļa atbalstīts un iekļauts 26. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
26. Priekšlikumu izstrādāja sociālo darbu komisija un lūdzu deputātu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
27. Izstrādāja sociālo darbu komisija un lūdzu deputātu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
28. Priekšlikumu iesniedz labklājības ministrs un komisija viņu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
29. Izstrādāja un iesniedz labklājības ministrs un komisija viņu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
30. Priekšlikums iesniegs no labklājības ministra un komisija viņu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
31. Izstrādāja komisija atbildīga un lūdzu deputātu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
32. Labklājības ministra priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
33. Deputāti komisija atbalstīja, kur bija iesniegts no Saeimas juridiskā biroja.
Deputāti neiebilst.
Arī atbalstīts 34. Iekšlietu ministra priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Labklājības ministrs iesniedz 35. Priekšlikumu un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
36. Priekšlikumu izstrādāja atbildīgā komisija un lūdzu deputātu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Komisija atbildīgi atbalstīja arī 37. Labklājības ministrija priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
38. Iesniegs no aizsardzības ministra parlamenta sekretāra Andrija Pančeļieva un komisija viņu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Komisija lūdz atbalstīt arī likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Paldies, lūdzu noteikti priekšmēsniekšanas termiņu trešiem lasījumiem.
Jā, paldies par atbalstu Valsts drošības iestāžu amatpersonas par to neizmirsti, ka mēs atbalstījām vienbalsīgi. Un gaidīsim līdz 31. martam jūsu priekšlikumus. Paldies.
Tātad priekšmēsniekšanas termiņš 31. marts. Nākamā darba kārtības sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Raimanda Bergmaņa saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas godīti deputāti. Mandātu etikas un iesnieguma komisija saņēmusi un izskatījusi Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes iesniegumā lūgumu piekrist 12. Saeimas deputāta Raimanda Bergmaņa saukšanai pie administratīvās atbildības. Deputāts Bergmanis pārkāpa ceļu satiksmes noteikumu 281.5. punktu un neizpildot ceļu zīmes numuru 207, neapstājoties tālāk braukt aizliegts prasību. Komisija nolēma atbalstīt 12. Saeimas deputāta Raimanda Bergmaņa saukšanu pie administratīvās atbildības par administratīvā protokola norādītu pārkāpumu. Komisija aicina atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Raimanda Bergmaņa saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1, atturas 2. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, lūdzu ievarojiet klusumu. Nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projekta kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulojuma likums otrajam lasījumam budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, atgādināšu, ka šis likuma projekts kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulojuma likums mūsu darba kārtībā galveno kārtu saistās ar Eiropas Savienības direktīvas pārņemšanu. Kopš direktīvas spēkā stāšanās līdz kopš pieņemšanas līdz spēkā stāšanās brīdim laiks ir bijis diezgan īss. Likuma projekta izstrādātājs faktiski ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija, iesniedzējs ir Finanšu ministrija. Un strādājot ar šo likuma projektu otrajā lasījumā, budžeta komisija ir saņēmusi 388 priekšlikumus, no kuriem liela daļa ir paša iesniedzēja Finanšu ministrijas priekšlikumi, un komisija secināja, ka darbs ir nu, nav līdz galam pabeigts. Jo proti ir vairāki juridiskā biroja ierosinājumi, kas ir konceptuāli, kas būtībā daudz racionālāk darbs virzītos uz priekšu, ja to apspriestu darba grupā. Un tāpēc komisijas viedoklis bija lūgt pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai lielu daļu priekšlikumu var apkopot, vienkāršot un likuma projektu nodot komisijai jau daudz gatavākā redakcijā. Tāpēc komisijas lūgums ir pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz šī gada 15. aprīlim, lai izveidotā darba grupa varētu sekmīgi apmēram viena mēneša laikā pabeigt darbu un mēs raitāk varētu virzīties uz priekšu saimas darbā. Tāpēc aicinu pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projekta kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1, atturas 3. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to šodienas sēdes darba kārtība izskatītas, vēlos jūs informēt par to, ka šodien pulkstens 17. Ir paredzēta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem, kā pirmais bija deputātu Zariņā Gešina, Rubika, Tutina un Ribakova iesniegtais jautājums satiksmes ministram Andrejam Matīsam par akciju sabiedrības Air Baltic Corporation turpmāko attīstību. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde, kuru gan neapmierina jautājumu iesniedzējis, bet ministrs ir komandējumā un tāpēc šodien nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Otrais deputāte Sudrabas Šimfas Baloža Mējas Kūtra un Mežaicka jautājums izglītības un zinātnes ministrei Mārītai Seilei par profesionālās izglītības iestāžu tīklu un īstenotajām programmām. Arī uz šo jautājumu saņemt rakstveida atbildi, kas neapmierina jautājumu iesniedzējis, bet arī ministri ir informējusi, ka viņi nevar ierasties komandējuma dēļ uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Trešais šodien sēdē iekļautais jautājums bija deputāta Ločmēlis Luņovas, Selksniņa, Ņikīfora, Vādansona un Rubika jautājums izglītības un zinātnes ministrei Mārītai Sēlei par projektu portāla Skolas LV attīstība. Arī uz šo ir saņemta rakstiska atbilde, kas neapmierina jautājumu iesniedzējis, bet, kā jau es teicu, izglītības un zinātnes ministri, diemžēl, nevar šodien ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Un ceturtais ir deputātu Zariņā Gešina, Rubika, Tutina un Pimenova jautājums satiksmes ministram Andrejam Matīsam par satiksmes ministrijas izvairīšanos sniegt paskaidrojumus saistībā ar neatbilstībām Rail Baltica ekonomiskajā pamatojumā. Uz šo ir saņemta rakstveida atbilde, kas pēc prezidija rīcībā esošās informācijas apmierina jautājumu iesniedzējis, līdz ar to jautājums uzskatāms par atbildētu. Bet, kā es teicu, pa cik pārējie jautājumu adresāt šodien nevar ierasties uz jautājumu atbilžu sesiju, tad šodien atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem pulksten 17. Nenotiks. Savukārt, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Ločmēlis Luņovas, Elksniņa, Ivana Klementjeva, Orlova un Ribakova iesniegto jautājumu veselības ministram Guntim Belēvičam par projektu e-veselība. Šis jautājums tiek nodots veselības ministram. Ir saņemts arī deputātu Ločmēlis Luņovas, Ivana Klementjeva, Zemļinska, Orlova un Ribakova jautājums par vienots veselības statistikas un veselības aprūpas pakalpojumu sniedzēja attīstības programmas ieviešanas uzraudzības informācijas sistēmām PREDA, kas arī adresēts veselības ministram Guntim Belēvičam un arī tiks nodots veselības ministram. Ir saņemts deputātu Ločmēlis Luņovas, Orlova, Ivana Klementjeva, Zemļinska un Cilēviča jautājums finanšu ministram Jānim Reiram, arī par vienots veselības statistikas un veselības aprūpas pakalpojumu sniedzēja attīstības programmas ieviešanas uzraudzības informācijas sistēmām prēdi šis jautājums tiks nodots finanšu ministram. Finanšu ministram ir adresēts arī jautājums par projektu e-veselību, ko ir iesnieguši deputāti Ločmēlis Luņova, Orlovs, Zemļinskis, Ivans Klementjevs un Ribakovs. Šis jautājums arī tiks nodots finanšu ministram. Veselības ministram Guntim Belevičam ir adresēts deputāti jautājums par medicīnisko ierīču reģistru Latmed, ko ir iesnieguši deputāti Ločmēla Luņova, Cilēvičs, Orlaus, Zemļinskis un Ribakovs. Šis jautājums tiek nodots veselības ministram. Un finanšu ministram Jānim Reiram ir adresēts deputāti jautājums par medicīnisko ierīču reģistri Latmed, ko ir iesnieguši deputāti Ločmēlē Luņova, Cilēvičs, Orlaus, Zemļinskis un Treķieka. Šis jautājums tiks nodots finanšu ministram Jānim Reiram. Savukārt tagad ir pienācis laiks reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Ilmāram Latkovskim.
Pilsonības migrācijas sabiedrības saliedētības komisijas deputāti tiek aicināti tūlīt pēc divām minūtēm pulcēties dzeltenajā zālē uz 5 minūtēm.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienīmie Saeimas mandātu ētikas un iesniegumas komisijas locekļi, aicinu jūs sapulcēties dzeltenajā zālē pēc 2 minūtēm.
Un tagad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Andrejam Kleņmeņķevam.
Labrīt, tāms kā deputāti. Šodien nav registrējis Andris Bērziņš ZZS. Paldies, Bērziņa kungs, redzu. Marjana Ivanova Jevsejeva. Nav. Aleksandrs Kirštēns. Nav. Gunārs Kurtis. Nav. Inese Laizēna. Nav. Aivars Meija. Nav. Romas Mežeckis. Nav. Inara Murnēt. Nav. Vladimirs Nikonovs. Nav. Romulus Ražuks. Neredzu. Edvards Miltens. Varbūt kavē? Labi, nav. Inguna Sudarba. Nav. Jānis Vūcāns nav, Ivar Zariņš, paldies!
Paldies! Līdz ar to Saeimas 2015. gada 12. marta sēdi pasludina par slēgtu.